Ben 25 ildir bu zülmət özürəm. Onunla boşana bilmirəm.
Ailə daxili zorakılıq. Kimə qarşı yönəlib?
Kətdədə 13 yaşında qızı ərə verirlər. Bax, budur qadına qarşı zorakılıq. Budur ailədə zorakılıq.
Bu eyb yox, döyülsün, işkəncə alsın. Qız düşdüyü yerdə qalmalıdır, geriyə qayıtmalı deyil.
Qadınlar harda daha çox zorakılıqla qarşılaşırlar?
Azərbaycanda bugün zəngin kişilər və yoxsun qadınlar cəmiyyətidir.
Fahişəli ilə məşğul olma faktına görə ancaq qadınların icraatı məsuliyyətə cəlb olunmaz. Bu özü də ayrı seçkidir.
Ayrıca qanun da gündəmdədir. Kişilər müqavimət göstərsə də, istəməsələr də bu gündəmdədir. Bunu eləmək lazımdır və biz bunu eləyəcəyik.
Azadlıq radiosunda xüsusi veriliş.
Adətən qadınlara qarşı zorakılıqdan danışanda hər kəsin ağlına evdə döyülən, öldürülən qadınlar gəlir.
Çox doyan bu yan eləsə, döyəcəyəm. Çünki arvad ərindən nə qədər çoxlu köpək yesə, bir o qədər yaxşı.
Statistikada göstərir ki, zərif cins nümayəndələri daha çox məişətdə zorakılıqla üzləşir. Amma qadınlar iş yerlərində, polis bölmələrində, məhkəmələrdə daha ciddi hüquq pozuntusu ilə üzləşirlər. Fahişəliyə görə yalnız qadınlar tutulur, yalnız xanımları zöhrəbi xəstəlikdən məcburu yoxlatdırırlar. Məhkəmələr isə ərlərindən boşanmaq istəyən arvadların işinə həvəssiz yanaşır.
25 ildir mən ailə yaxşı qurmuşam, 2 qız uşağı böyüdürəm. Mənim yoldaşım biraz içəndə özünü yaxşı aparmış. Uşaqlara əziyyət verir, məni incidir.
Səsini eşitdiyimiz bu xanım, İsmirə Məmmədova, ailə daxilində tez-tez zorakılıqla üzləşən qismə aiddir. Qonşularının əksəriyyəti hələ də bilmir ki, 25 ildə ər evində olan İsmirə tez-tez həyat yoldaşı Murad tərəfindən döyülür. Çünki bu xanım hər dəfə yumruq sillə yeməsi faktını açıb artmağı şəninə sığışdırmır. Bu cür halları hər kəsdən gizlətməyə üstünlük verir.
Biz yoldaşım məni bir məktəbdə oxumuşuq, biz sevib məni ailə qurmuşuq biz. Biz təzə evlənəndə yoldaşım belə döyürdü, mehriban idi biz. Söyəbə ki, pis kuruqa düşdü, o da yoldaşları ilə evə gec gəlirdi, piyan gəlirdi. Onu söz demək olmaz, söz deyən ki, bizə ev qaldırıq.
Esmirə xanım deyir ki, həyat yoldaşı sərxoş olanda heç bir səbəb olmadan onu təpiyinin altına salır. Ağır sözlərlə təhqir edir.
Mən 25 ildir bu zülmə dözürəm. Bir anla kimi heç vaxt arzulamazdım ki, heç bir qıza, mənim qızlarımla da mənim yoldaşım kimi yoldaş qismət olsun. Ümumiyyətlə, kişilərdə mən nifrət edirəm kişilərə. Yaxşı kişi yoxdur, ola qadınların qədrini bilmirlər.
Hələlik Esmirə Məmmədovanın həyat yoldaşı içib keflənəndə evdə söz söhbət salır. Amma xanımı bu halların sayının getdikcə çoxalmasından narahatdır. Döyülmələrin sayı artdıqca Esmirən xoşbəxt gələcəyə olan ümidləri də azalır. Artıq çarəsiz qaldığını deyən həm söhbətim özü üçün çıxış yolunu yalnız əziyyətlərə dözməkdə görür.
Mənim üçün çətindir, onunla boşana bilmirəm. Ayrılım hara gedim, savadım yox. Mən uşaqlarım kim dolandırsın, məcburam oturmuşam.
Hazırda Azərbaycanda qadınların zorakılığa məruz qaldığı yüzlərlə belə ailəni nümunə çəkmək olar. UNICEF-in zorakılığa məruz qalan uşaq və qadınlara aid son hesabatına görə Azərbaycanda 15-49 yaş arasındakı hər 10 kişidən 6-sı qadınlara əl qaldırılmasına haqq qazandırır. BMT-nin hesablamaları göstərir ki, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada hər 3 qadından biri fiziki zorakılığa məruz qalır. 10 ildən artıqdır qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Novella Cəfəroğlu deyir ki, bugün artıq xanımlarımızın çoxu öz hüquqlarını bilir. Dilarə Əliyev adını Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri bildirir ki, indi ailədə zorakılıqla üzləşən bir çox xanım onlara şikayət edir.
93-cü ildə, 91-də, 92-də biz bu məsələni qaldıranda hansı qadın gedirdi polisdəki mənim məni döyür. İndi bu saat qadın bizə ərizə gətirir ki, məni ərim döydü, ona məsələn iş versinlər. Yəni polisə getmirəm, sizə gəlirəm.
Bununla belə Novella xanım hələlik regionlarda vəziyyətin problemli olduğunu etiraf edir. Özü də burada söhbət yalnız qadınların döyülməsindən, fiziki xəsarət yetirilməsindən getmir.
Bir 12 yaşından sonra bunu kim alacaqdı? İndi qızlar məktəbə getmir. Məktəblər bağlıdır. Məktəblərdə bir dənə qız tapa bilmirsən. Çox bölgələrdə, çox kətlərdə budur. Bax, budur qadına qarşı zorakılıq. Budur ailədə zorakılıq. 13 yaşında qızı sən ərə verirsən, təhsilsiz, teknəsiz. Bir ildən sonra Allah eləməsin də indi ya çıxıb qoyub gedir, ya da əri ölür. Bu iki uşağından, 2 ildən sonra iki uşağından qalır. Nə bunun təhsili var, nə bunun əl qabiliyyəti vardı. Nə bu, belə formalaşmış bir qadın da deyir. Yəni, bu zorakılıq deyilmi?
Hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, əgər qadınlar qərar qəbul etmədə daha çox iştirak edə bilsəydilər, hüquqları bu dərəcədə pozulmazdı.
Bir dənə bankda qadın var, biznesə qadınları buraxırlarmı? Bu hüquqların pozulması deyilmi? Qadınların qərar vermədə iştirakı yoxdur. Qadın qərar vermədə iştirakı olsaydı, bu zorakılıq da olmayacaqdı. Yəni, icra başçısı qadın olsa, hər bir qadını kətdə döyülsə, hansı qadın daha çox bunu qəbul eləməzdi, düzdür mü? Həmən o, ondan başlayır ailədə zorakılıq. Saf ailədə kişi ilə qadının hüququ həmişə bərabər olur. Ya pulla bağlanmış ailədə yox, ya məhəbbətsiz ailə quranlarda. Həmən saf ailədə həmişə hüquq bərabərliyi olur, həmişə.
Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinə gəlincə, bu təşkilatın 10 regionda resurs mərkəzi var. Balakən, Xaçmaz, Göyçay, Lənkəran, Qazaxda, Naxçıvanda cəmiyyətin nümayəndələri bacardıqları qədər bu işi görürlər.
Xaçmazda biz bir dənə seminar keçirdik. 10 dənə bir dənə bizə rayonda olan çatışmamazlığı siz nətəri aradan qaldıra bilərsiniz. Biri qayıtdı ki, 60% qadınlar nikahsızdır. Nə? Hətta 60% qadınlar uşa yaşı keçən qadınlar da vardı, niyatsız. Onu yığışdıq, icra hakimiyyəti, bələdiyyələr, saks müdürləri, 30%-ni oradan qaldırdıq. 30% qadın pulsuz gedib rayonda nikah yazdılar, aldılar. Yəni, belə-belə məsələlər həlletmək olar.
Müxtəlif hesabatlar, araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda qadınların hüquqları kişilərə nisbətən daha çox pozulur. Həm kişilər, həm də zərif cins nümayəndələrinin özləri öz hüquqlarını ayaq altına salırlar. Bəzən səbəb qadınların fəal olmaması, ictimai proseslərə biganə qalması ilə əlaqədar olur. Bunu da Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Vəzir deyir.
Qadın hüquqları Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin mentalitetinə uyğun vəziyyətdə deyil. Cəmiyyətin o qədər problemləri var ki, qadın hüquqları, qadın haqları təəssüf ki, onun çox da yadında deyil. Bu da öz fəsadlarını göstərir.
Mehriban xanım düşünür ki, qadın hüquqlarının ailədə tapdanmasının mentalitetlə əlaqəsi yoxdur. Çünki tarixən də Azərbaycanda heç vaxt ailə içində qadınların hüquqları məhdud olmayıb. Bu regionda uzun illər ərzində qadınlar sayılan, hörmət edilən, fikri əsas götürülən iki nəfərdən biri olub.
Hər zaman belə olub. Məsələn, hətta biz Sovet dövründən əvvəlki bir zamana qayıtsaq, orada bir ailənin mülkiyyəti içində qadının mülkiyyəti mülkiyyət içində mülkiyyət olub. Və o mülkiyyət övladlar arasında toxunulmaz olub. Yəni, o bölünmür, ata payı sırasına girmirdi. Ananın payı ayrıca özünə məxsus idi və onun idarə etməsi onun özündə idi. Özünə hörmət edən kişi qadının mülkiyyətinə müdaxilə eləmirdi. Bu, qadının cehizi idi, bu, qadının mehri idi, mehri haqqı idi, yəni kəbin haqqı. Bir də bu, qadının diz dayağı idi. Diz dayağı da, yəni gəlin ər evinə girəndə qaynatı ona bir hədiyyə bağışlayırdı. Bu hədiyyə də onun özünə layiq, adına layiq, ailənin nəslinin adına layiq hədiyyə olmalıdır. Yəni kimin nəyə gücü çatırsa, amma ada layiq, özünə layiq bir hədiyyə olmalıdır. Hətta bu qürur mənbəyi idi ki, hansı qaynata gəlinə daha çox. Bu əmlakın içində toxunulmaz idi.
Mehriban Vəzir hesab edir ki, Sovet dövrü gələndən sonra qadının təbii haqları əllərindən alınıb. Deputat seçilən qadınlar buna əslində layiq olan yox, siyasi baxımdan hakimiyyətə əl verən insanlar olub. Ekspert bildirir ki, heç indinin özündə də bu baxımdan vəziyyət çox dəyişməyib. Yenə də təyinatlar siyasi məqsədli olur və qadınlar yenə də idarə etmədə görünmürlər.
İdarə etmədə iştirakçılığı qadının nə qədərdir? Çox kiçik bir faizdir. Siz təsəvvür edin, Azərbaycanda xüsusi mülkiyyətin cəmi 3% qadının ixtiyarındadır, qadına məxsusdur. Azərbaycanda bugün zəngin kişilər və yoxsun qadınlar cəmiyyətidir.
Birlik sədri 3 il bundan qabaq qəbul edilən gender bərabərliyi haqqında qanunun bu qadınlara kömək etmədiyini deyir.
3 il keçir gender qanunun, bir nəfər qadın belə yoxdur ki, bu qanundan faydalansın. Bu ancaq dünyaya bir göstəridir ki, hər hansı konvensiyaya qoşuldum və bu, mənim ölkəmdə bu qanun var. Biz bu qanunu, deməli, Estoniyada qəbul olunan qanundan müqayisəli analiz eləmişik, hüquqi analiz eləmişik. Təsəvvür edin ki, Estoniyada qəbul olunan qanun qadına haq verir. Sən filan məsələyə görə filan nazirliyə müraciət edəcəksən və bu nazirlik bu məsələyə görə sənə 10 günə, filan işə görə 3 aya, filan işə görə 1 ilə cavab verəcək. Konkret qanunda. Bizdə isə belə bir şey yoxdur qətiyyən. Tam bir cəfəngiyyatdır. Bu idarə etmənin, hakimiyyətin qadını ələ salmağıdır.
Nə etməli sualına gəlincə Mehriban Vəzir bunu məlumatlı olmaqda görür.
Qadın öz vəziyyətini anlamalıdır. qadın öz vəziyyəti haqqında məlumatlı olmalıdır. Və o məlumatların əsasında nələr etməyini qadın təşkilatları, öndə dayanan qadınlar, lider qadınlar müəyyən etməlidirlər, bunu düşünməlidirlər. Çıxış yolları hər zaman var. İnsan bir quyuya düşür, oradan da çıxmağın yolu var. Ona görə də sadəcə bunu bilmək və istəmək lazımdır.
Azərbaycanın həm konstitusiyasında, həm də digər sənədlərində qadınların hüquqlarına təminat verilir. Orada nəinki xanımlara, ümumiyyətlə istənilən şəxsə bədən xəsarəti getirmək əməlinə görə müxtəlif cəzalar nəzərdə tutulub. Bəs görürsən, Bakı sakinləri arvadını boş yerə döyən kişinin hansı cəza almasını istərdi?
Cəmiyyətin problemi deyil, o həmin ailənin problemidir. Ailədə həll olunmalıdır. Həmin ailənin böyüyü varsa, həmin böyük döyən kişinin cəzasını verməlidir. Hər hansı bir üsullan, o ailənin üsulu.
Günahsız yerə döyən adama mənim zənnimcə ən ağır cəza verməlidir. Ona görə ki, o insan öz yoldaşını təhqir edir, havaya yerə döyür.
Bir qadının gözündəki bir kişi simvolu yaranma deyil, daha o kişi ölsə ondan yaxşı, ən böyük cəza yəqin olardı.
Pis baxar mənə elə cəzə, pis baxmaq, nə bilim, cəza kimi nə bilim valla. İndi baxır da hər kəsənin özünə görür. Hər kəsən özü nə cürünə döyümdür, onu deyənlər.
Səbəbsiz döyən kişinin qarşılıqlı olaraq onu da döymək lazımdır ki, o ağrıları, o işgəncəni özü də öz özlüyündə hiss eləsin və görsün ki, qadın hansı əzabları çəkir. Ondan sonra o səbəb axtarmayacaq.
O kişi yaxşı iş görmür, yəni bir kanlısı çatsın ki, nə iş görür xanım, ondan sonra, yoxsa ki, necə yerə döyməyəm, deyə bilmək.
Niyə döyürsün ki, yəni əsasız yerə döyməz axı, nə qədər olmasa da bir səbəb olmalıdır hər halda. Mən belə fikirləşirəm ki, əsasız, yəni o ağılsız adamdır ki, əsasız yerə döyür. O normal adam deyil.
Ən ağır cəza, sadəcə ağır cəza. Yəni kişi xanım deməz axı, sadəcə heç vaxt. Məndən əl qaldırmaz. Kişi ilə dalaşar, arvadla dalaşmaz.
Yəni bu bizim genimizdə şuur altı həkk olunub ki, Azərbaycan müsəlman ailəsində kişi qadını döyə bilər. Bilmirəm bu əsrlərdən, min illərdən gələn bu şeyi nə cür dəyişmək olur. Şəxsən mən qəbul eləmirəm, həyatımda da baş verməyib.
Məncə ən böyük cəza ola bilər ki, onu atıb çıxıb gedəsən və salam. Yəni onda özü başa düşər səhvini.
Elə bir cəza vermək lazımdır ki, yəni atıb gedəsən də onu. Və onda bir də ki, bilər ki, ona verilən cəzanın müqabilində bax budur onun cavabı.
Məncə həmin insana cəza sadəcə olaraq onu tərk etməkdir. Əgər səbəbsiz yerə döyürsə və həmin insana moral olaraq əzab işgəncə verirsə, həmin insanın yanında olmağın nə lüzumu var? Ümumiyyətlə, gedərəm.
Mən 25 ildir bu zülmə dözürəm, onunla boşana bilmirəm.
Ailə daxili zorakılıq kimə qarşı yönəlib?
Kəftərdə 12 yaşında qızı ərə verirlər. Bax, budur qadına qarşı zorakılıq, budur ailədə zorakılıq.
Qreyb yox, döyülsün, işgəncə alsın, qız düşdüyü yerdə qalmalıdır, geriyə qayıtmalıdır.
Qadınlar harda daha çox zorakılıqla qarşılaşırlar?
Azərbaycanda bugün zəngin kişilər və yoxsun qadınlar cəmiyyətidir.
Fahişəli ilə məşğul olmaq faktına görə ancaq qadınların inzibati məsuliyyətə cəlb olunmaz. Bu özü də ayrı seçkidir.
Ayrıca qanun da gündəmdədir. Kişilər müqavimət göstərsə də, istəməsələr də bu gündəmdədir. Bunu eləmək lazımdır və biz bunu eləyəcəyik.
Azadlıq radiosunda xüsusi veriliş.
Bu, Bakı sakinlərinin qadın döyən kişi üçün fikirləşdikləri cəzalar idi. Bəs qanunlar nə deyir? Hüquqşünas Əlifzət Əliyev deyir ki, bu sahədə qanunlara irad tutmaq mümkün deyil. Hər şey yaxşıdır. Sadəcə Azərbaycanda qadının zorakılığına əsas verən başqa çoxlu faktorlar var. Bunlar da əsasən köhnəlmiş adətlərdir.
Məsələn, 7-ci yaşına çatmamış şəxslərin nikaha daxil olması, 8-9 siniflərdən sonra qızların məktəbdən aralanması, ümumi elementinə görə, prinsipinə görə ailə daxili zorakılıqdır. Amma əslində fiziki zorakılıq müşahidə olunmaya da bilər. Deyək ki, məcburi ərə vermə hallarında. Çünki qızlar elə tərbiyə olunursa, onlar ancaq özləri gəlin köçməyə haqqında və daha tez gəlin köçməyə haqqında düşünürlər. Ona görə bu adət təlin almış bir vərdişdir. Və bizdə yəni qadınlara qarşı zorakılığı bəraət qazandıran kifayət qədər atalar sözlərimizdə var. Qızına döyməyən dizinə döyər. Bir təkcə hüquq aspektdə deyil, yəni bu adət dərin də formalaşmasında qadınlara münasibətdə ayrı seçkili halları mövcud.
Əlifzət Əliyev də idarə etmədə qadınların yoxluğunu etiraf edir. Deyir ki, tək nazir və komitə sədrləri deyil, elə adicə idarələrdə də qadınların sayı çox azdır.
Ərazi polis orqanlarının 80%-ində qadınlar çalışmış. Və əgər bir qadın cinayət törətməkdə şübhəli bilinən bir şəxs qadın polis şöbəsinə gətirilirsə, prokurorluğa gətirilirsə, onun üstündə şəxsi axtarış aparılmalıdır. Yəni ki, biz istəsək də, istəməsək də bu qadın hüquqlarının pozulmasıdır. İnsan alverinin qurbanı var idi Belasporda, mən onunla bir dəfə söhbət edildim. İlk növbədə dedi ki, mənim Belasporda bir vəzifəli şəxsi xanım tapmadım ki, səlahiyyətli insan olsun və mən gedib ona dərdimi danışa bilim. Heç olmazı yaşadığım problemlər barədə ona informasiya verə bilim və mən kişilərə isə bunu deməyə özümə sığışdırmadım. Qadın özü də iki dənə qızı da insan alverinin qurbanına çevirilmiş.
Hüquqşünas Azərbaycanda qadınlara münasibətdə ayrı seçkinin olduğunu sübut etmək üçün sadə misal çəkir. O, hüquq mühafizə orqanlarının bar və saunalarda apardığı əməliyyatları xatırladır.
2009-cu ildə keçirilən əməliyyatlar nəticəsində səhv eləmirəmsə 200 neçə nəfər qadını tutub gətirdilər, onları məcburi olaraq müayinədən keçirtdilər, onları inzibati məsuliyyətə cəlb etdilər. Amma onlarla birgə olan kişilərin heç birini nə tutmadılar, nə polisə gətirmədilər, nə həkim müayinəsindən keçirmədilər. Sanki qıdaya zöhrəvi xəstəliklərin daşıyıcıları ancaq qadınlardır və təhlükə ancaq qadınlardan ola bilər. Və yaxud da bu yaxınlarda mənim yanıma bir xanım gəlmişdi, Daxili İşlər Nazirinə işə düzəlmək üçün müraciət eləmişdi. Daxili İşlər Nazirinə ona rəsmi cavab vermişdilər ki, Daxili İşlər orqanlarında xanımın işlə təmin olunması üçün bizdə bu günə ehtiyac yoxdur. Xətai rayon polis idarəsindən ona cavab verilmiş. Fahişəli ilə məşğul olma faktına görə ancaq qadınların izbati məsuliyyətə cəlb olunması. Bu özü də ayrı seçkilidir. Bir sıra ölkələr var, ümumiyyətlə orada hər iki tərəfin məsuliyyəti var. Bəzi ölkələr var, ancaq kişilərin məsuliyyəti var. Azərbaycanda isə qanunverici cinsi ayrı seçkiliyi nəzərdə tutmuyor. Ümumiyyətlə fahişəli ilə məşğul olmaq üçün məsuliyyət yaratmaq müəyyən edib.
Müsahibimin sözlərinə görə çox vaxt hüquqları pozulmuş qadınların şikayətlərinə də ciddi yanaşmırlar. Öz praktikasından misal çəkən Əlüfsət bəy söyləyir ki, onlar nə qədər çalışsalar da Suraxanı rayon prokurorluğunda arvadını döyən bir kişi barəsində cinayət işi açdıra bilməyiblər. Baxmayaraq ki, qadının əlində məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyi də olub.
Sadəcə deyirlər ki, bu qəbul olunmuş və köhnəlmiş adətdir. Yəni hər tərəfindən arvadın döyülməsi müvəqqəti bir keçid şey kimi baxırlar ona. Bir müddət sonra barışacaq və ailənin dağılmasına bəzən faciə kimi baxırlar bizdəki, qoy eyb yox döyülsün, işgəncə alsın, qız düşdüyü yerdə qalmalıdır, geriyə qayıtmalı deyil. Belə faktor olduğu da çox.
Əvvəllər polis orqanlarında işləmiş Əlifsət Əliyev deyir ki, qadınlar tərəfindən törədilən ağır cinayətlərin 20% zəruri müdafiə həddini aşmaqla bağlı olur.
Bu ancaq onlara qarşı olan təzirləri zorakılıq hallarına son qoyulması ilə bağlı baş verən cinayətlərdir. Və o cümlədən qadınlara qarşı baş verən cinayətlərin də əksəriyyəti qeydə alınmayan cinayətlərdir. Polis orqanına, prokurorluğa, hətta yaxınlarına zəng vuranlar deyil, şəhət yoldaşı, deyil adam vurarlardır. Və bu tədricən aşılanır, tədricən vəlişə çevrilir.
Hüquqşünas qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi sübut edən digər misallar da çəkdi. Dediyinə görə Azərbaycanda Əfqanistan vətəndaşları nigaha girən 200-dən çox xanım var və onların 80%-dən çoxu Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edə bilmir. Ona görə də bir çox ailələr dağılır. Halbuki əcnəbi xanımlarla evlənən kişilərimizə bu cür rədd cavabı verilmir. Hazırda Əlifsət Əliyevin rəhbərlik etdiyi təşkilata daxil olan şikayətlərin 20% məhz qadın hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. Onların da əksəriyyəti xanımların məişət səviyyəsində ayrı seçkiliklə üzləşməsi ilə əlaqədardır.
Yəni ki, təkcə ailə zorakılığı deyil də, bu hər yerdə qadınlara olan münasibətdir ki, həyatın bütün sahələrində yaranmış vərdişlərdir və qadınlar daha çox ailədə təbii ki, zorakılığa məruz qalırlar ikinci məişətdə. Zorakılığa məruz qalırlar, bu onların iş yerləri ilə bağlıdır. Son vaxtlar bu xüsusilə ailəli qadınların işə götürülməsi sahəsində ciddi problemlər mövcuddur. Çünki bütün işə götürən bütün ağlarda fikirləşir ki, bu bir aydan, iki aydan, üç aydan sonra analıq məzuniyyəti ola biləcək və yaxud da digər məzuniyyətlər ola biləcək. Halbuki analıq məzuniyyəti kimi atalı üçün də məzuniyyətlər nəzərdə tutulur və bundan hər iki tərəf istifadə edə bilər.
Həm söhbətim hesab edir ki, işlərin bu həddə çatması əsasən qadın hüquqlarına münasibətdə təbliğat mexanizminin aşağı olması ilə əlaqədardır.
Reallığı əks etdirən qadın ailə zorakılığı ilə bağlı, qadın hüquqları ilə bağlı mütləq illi hesabatların ortaya qoyulmalıdır və bu illi hesabatlar mənbə kimi istifadə olunmalıdır.
Bu yaxınlarda məişət zorakılığının qarşısının alınmasına yönələn qanun layihəsinin qəbulu gözlənilir. Millət vəkili Elmir Axundova bu qanunun qəbulunu çox vacib sayır.
Bütün dünya çok doldu. Mən 15 ildən artıqdır ki, prezidentin yanında əf məsələləri üzrə komissiyasının üzvüyəm. Ona görə mən bunu fakta istinadən deyə bilərəm. Bax, axırıncı bir neçə ildə mən müşahidə edirəm ki, hər demək olar ki, 3-cü, 4-cü ərzə elə bax bu məsələ ilə bağlıdır. Qadını öldürmək, qadına xəsarət yetirmək, ağır deməli, işkəncələr vermək və s. belə hallar çoxalıb. Xüsusilə namus üstündə cinayət faktları çoxalıb. Bu ondan xəbər verir ki, bizim cəmiyyətimizdə nəsə bizim mənəvi dəyərlərimizmi pozulub, yükürlanıbmı demirəm, amma nəsə bir pis adət ənənələrə biz qayıdırıq.
Millət vəkili deyir ki, qadına qarşı qəddar rəftar, uşaqların yanında onu döymək, xəsarət yetirməklə bağlı yüzlərlə faktla üzləşib. Xüsusilə də şimal rayonlarından belə hallarla bağlı ərizələr daha çoxdur. Amma son vaxtlar əzilən qadınlar arasında şikayət edənlərin sayı da artıb.
Ombudsman aparatı təyin edildikcə, sonra bizim qadınlar və uşaq üzrə o dövlət komitəsi ki yaranıb, mən dəqiq bilirəm, mənə danışıblar, nə qədər insan, nə qədər xanım indi müraciət eləyir onlara, gəlir, bəli, gəlməyə başlayıb. Hətta Hicran Hüseynova onun tərəfdarıdır ki, bu məsələni də yuxarılar qarşısında qoyub ki, təcili bir sığınacaq Bakıda. Bax, bu zorakılıq qurbanlarına da bir sığınacaq biz nəsə bir təyin eləyək, nəsə hardasa açılsın və bu barədə hətta ucu danışıqlar gedir deyəsən Nazirlər Kabineti ilə. Deməli, məsələ aktualdır və bu xanımlar, bu qadınlar hardasa sığınacaq istəyir, hardansa kömək istəyir.
O ki, qaldı mənşid zorakılığı haqqında qanuna, Elmira Axundova bu sənədin tezliklə lazımı şəkildə qəbul ediləcəyinə əmindir.
Təzə variantı bizə təqdim edilib və biz bizim komissiyamızda buna baxacağıq və Milli Məclis yəqin onu qəbul edəcək. Təşkilat ayrıca qanun da gündəmdədir və Allah qoysa payız sessiyasında biz bunu qəbul edəcəyik. Kişilər müqavimət göstərsə də, istəməsələr də bu gündəmdədir, bunu eləmək lazımdır və biz bunu edəcəyik.
Bu il qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv olunması haqqında konvensiyanın 30 illiyidir. Bu önəmli sənəd Azərbaycan tərəfindən 1995-ci ildə ratifikasiya olunub. Sonrakı illər ərzində ölkədə qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin zorakılığın aradan qaldırılması üçün çox işlər görülüb. Həm kağızda, həm də əməldə. Amma həm rəsmilər, həm də ekspertlər bəyan edirlər ki, bu sahədə görüləsi işlər hələ də çoxdur. Sadəcə bu barədə açıq danışmaq və problemlərin həll yollarını axtarmaq lazımdır.
Veriliş BMT-nin qaçqınlara aid Ali Komissarlığının dəstəyi ilə Regional İnkişaf Forumunda Qadınlar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycanda məcburi köçkünlər və qaçqınlar üçün genderlə bağlı zorakılığın aradan qaldırılması layihəsi və BMT-nin Əhali Fondunun həyata keçirdiyi Azərbaycanda gender əsaslı zorakılıqla mübarizə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıkmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıq